kontext konkrétneho prípadu varšavského arcibiskupa Stanislava Vihelkusa je všetkým iste dosť známy. Vyvolal mediálnu vlnu kritík, odsúdenia a pohoršení. Ako vždy, keď sa aj v cirkvi niekto pomýli. Rozbúrené vody obyčajne vypláva aj niečo z toho, čo sa nausádzalo na dne a považovali sme to za vyriešené a či zabudnuté. Varšavský prípad nevyvolal vlnu podobných odstúpení v ďalších krajinách, bývalých satelitoch bývalého moskovského impéria, ako sa to médiá snažili sugerovať. Isté je, že prípady spolupráce sú vo všetkých týchto krajinách. Nie sa čo čudovať. Tajnú políciu usmerňovalo spoločné centrum s expertmi, povestnými až diabolskou mazanosťou a inteligenciou. Rád by som sa, milí poslucháči, podelil o pár postrehov, ktoré táto diskusia vyplavila na povrch. Najmä kvôli mladším poslucháčom, ktorým už mnohé samozrejme veci nie sú celkom známe. Isté je, že cieľom tajnej polície bolo najmä kompromitovať vplyvné osobnosti. A to nielen v cirkvi. Samotné informácie si vedeli zohnať jednoduchším spôsobom, na udávačstvo kňazov neboli odkázaní. Tí, čo prípady spolupráce teraz tak vehementne medializujú, však nerobia nič iné, než že v ešte väčších rozmeroch pokračujú v úmysloch tajnej polície kompromitovať a morálne likvidovať. No treba zároveň priznať, že z duchovného pohľadu aj takéto prípady môžu poslúžiť na vnútornú očistu cirkvi. Najmä mladšej generácii treba pripomenúť, že tajná polícia postupovala tak, ako pokušiteľ väčšinou postupuje. Predkladala zlo pod zdaním dobra, a to veľmi rafinovane. Kňazov presviedčala, že spoluprácou môžu ochrániť svojich príliš horlivých spolubratov, aby im nebol odňatý štátny súhlas, že budú môcť opraviť kostol, prednášať na fakulte. A kde nezabrali lákadlá, nasledovali vyhrážky, nieraz viacročný psychologický tlak. Oficiálne vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska už pred 2 rokmi, vo februári 2005, bolo na tieto fakty veľmi citlivé a pritom jasné. Možno ho zhrnúť do 3 bodov, ktoré sa stali príkladom riešenia aj pre okolité krajiny. Tých, čo kvôli výhodám vedome spolupracovali, odsudzujeme, tých, čo podľahli tlaku, ľutujeme a tým, ktorí tvrdia, že s políciou nespolupracovali, i keď sa v zväzkoch nachádzajú, veríme. Celú aféru som však od začiatku nazýval ako zastierací manéver či odputávacia akcia. Je pravdou, že od kňaza či biskupa sa očakáva väčšia morálna sila ako od tajného policajta. Avšak poukazovaním na niekoľko prípadov zlyhania, ako som už povedal, nie vždy zo zlej vôle, sa zakrýva to podstatné. Že tu boli systematicky porušované základné ľudské práva a medzinárodné zmluvy, ktoré sa aj vtedajšia Československá republika zaviazala rešpektovať. Množstvo občanov bolo celé 10 ročia tyranizovaných, potláčaných, sledovaných a obmedzovaných vlastným štátom. A pritom nebola vojna. Toto bezprávie robil len kto chcel a bol za to dobre platený. Nechcem vyvolávať vášne pomsty a revanšizmu, ale veci treba jasne pomenovať. Nikto sa verejne neospravedlnil a verejne neboli tieto zločiny ani morálne odsúdené. V susednom Poľsku padli návrhy zverejniť nielen zoznamy spolupracovníkov, ale aj príslušníkov tajnej polície, zamedziť im prístup k vplyvným miestam a prideliť len minimálnu penziu. Paradoxne, aj u nás sú tí, čo celý život porušovali ľudské práva, platení z daní tých, ktorým znepríjemňovali život. Ešte na jednu dôležitú vec sa v prípade spolupráce zabúda. Že sa netýka len tých pár pravdivých či domnelých prípadov minulosti. V podstate ide neustále o duchovný boj a rožkatý sa každého z nás snaží dostať na spoluprácu. Ide na to ešte mazanejšie než školení tajní policajti. A trúfnem si povedať, že sa mu to aj viac darí. Za socializmu bol nepriateľ jasnejšie zadefinovaný, zlo sa vnímalo ako zlo. Ale každý ústupok či súhlas so zlom je v istom zmysle podpísanie spolupráce, a to priamo s diablom. Nuž, aj tí, čo nemali tú česť zakúšať rafinovanosť minulého režimu, majú možnosť odskúšať si svoju vernosť a necítiť sa prilacno víťazmi. Okrem mediálnej výchrice okolo spolupráce sa cez tieto dni prehnal Európou aj skutočný uragán. Správy hovorili o škodách na majetku i na životoch, padali aj otázky o príčinách a návrhy riešenia. Napríklad sprísnenou legislatívou ohľadom ekológie či dokonca formovaním ekologického svedomia. V tomto súvise som si veľmi často uvedomoval, aký sme jednostranní. Jasne vidíme, že zasiahnuť do rovnováhy v prírode sa človeku vždy vypomstí. Preto sa stupňujú pokuty za znečisťovanie vody a ovzdušia. Po našich dedinách sa budujú drahé kanalizácie, samo o sebe nič proti. I keď deti v nich chodia do rozpadajúcej sa školy, nehovoriac o lekárskej skôr nestarostlivosti než starostlivosti. Zároveň sú však tí istí obyvatelia zaplavovaní morálnym bahnom. Podobné princípy ako v prírode platia totiž aj v živote jednotlivca a spoločnosti. A tam má nesprávny zásah ešte tvrdšie dôsledky, finančné, ale najmä vo forme veľkého vnútorného utrpenia. Jednostranná komercializácia zasahuje všetky oblasti. Výrobca liekov napríklad potrebuje, aby ľudia boli chorí, inak na liekoch nezarobí. Hrôzostrašné prípady, dokonca vrážd medzi deťmi, síce denne plnia obrazovky a stránky novín, ale aj to len preto, že kuriózne sa dobre predáva. Neodznieva pátranie po príčinách, správy nie sú podávané ako varovanie, zdvihnutý ukazovák, že sa tu zasahuje do morálnej rovnováhy a hromadí sa napätie na duchovný uragán. Nechcem pritom skoznúť len do lacného kritizovania a pesimizmu. Pri krste sme všetci prijali účasť aj na Kristovom prorockom úrade. Všetci sme teda proroci a tí nemôžu nehovoriť. Nemáme byť jasnovici a predpovedať budúcnosť, ale jasne vidieť, čo je dobré a čo je zlé v prítomnosti a pomáhať ľuďom otvárať oči. Duchovné súvisy však musíme najskôr sami jasne vidieť. Vtedy sa každodenné debaty o udalostiach dňa stanú pre nás dobrou príležitosťou na nevtieravý apoštolát. Vichrica spred pár dní otvorila aj túto tému. Milí poslucháči, prajem vám citlivé a rozhodné svedomie, schopné odhalovať a odmietať nové formy spolupráce so zlom, jasný pohľad na dianie v spoločnosti a odvahu v plnení prorockého poslania, otvárajúc ľuďom oči pre to, čo je dobré a správne a čo sa nám raz môže vypomstiť.